numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cu acest text de Sfântă Evanghelie, în această duminică pregătim praznicul Înălțării Sfintei Cruci, care este în felul ei cea mai mare sărbătoare de toamnă, cea mai mare. Pentru că o vedem în calendar, ocrotită de două duminici, una pregătitoare și una după praznicul propriu-zis. Deci, textul ne trimite la taina Sfintei Cruci, ne trimite la tema răstignirii, ne trimite la chipul Domnului Hristos răstignit pe cruce în vârful Golgotei. De câte ori ies la cuvânt învățătura, ci nu conștientizez totdeauna, dar din când în când conștientizez faptul că am în mine un dușman și aveți și dumneavoastră, fiecare din dumneavoastră, un dușman și unii pentru alții sunteți, dintr-un punct de vedere, dușman. Dușman ai religiei. Deci am în mine un dușman al religiei, al credinței. Mintea. Mintea omului de astăzi este un dușman al vieții religioase și al stării religioase a omului. Și gândind așa, fac o paranteză destul de lărguță ca să vă spun alte lucruri și să mă înțelegeți la unde vreau să ajung și ce vreau să spun. Ca să plecăm cu ceva de aici. Într-o zi de 10 septembrie avem acum aproape o certitudine că tatăl tatălui meu, undeva foarte departe în Polonia, către granița cu Lituania și Bielorusia actuală, a murit, probabil seara, urmând ca în ziua de 11 să fie mormântat, pe front, pe frontul de răsărit. Există o instituție în țara noastră care ține de administrația statului, am aflat acum de curând, și care are în grija ei morții români care au rămas sărmanii în pământurile cine știe căror țări, pe unde i-au dus pacostea războiului. Așa cum este și acest bunic al meu. La sesizarea familiei, această instituție care se numește ONCE, Oficiul Național Eroii Neamului, sau pentru Eroii Neamului, răspunde: n-a fost militar al armatei române. N-a fost militar al armatei române. Adică nu ne interesează. Și din revolta care se naște la un asemenea răspuns, stai și te gândești, dar de lenii care n-au murit pe frontul românesc în 1915, că nu era un front românesc, dar au fost zeci de mii, dacă nu au atins suta de mii, care au murit pe front. Sau gândiți-vă la jertfa neamului românesc din Transilvania, care se mărește cu schilodiții care s-au întors din război, cu familiile desfigurate, lipsite de bărbații din familie. Ca familia tatălui meu, care a fost de 5 ani. Bunicul a murit la 30 de ani. El și fratele lui au fost orfani de război. Cine a băgat în seamă? Mama lor, văduva, cine a băgat în seamă, nu? Deci oare toate aceste jertfe n-au fost și ele parte componentă pentru România Mare din 1918, pe care s-ar cuveni să o sărbăm anul viitor? Oare românii, când s-au dus la Alba Iulia și au zis: vrem să ne unim cu țara, nu au făcut lucrul acesta datorită tuturor acumulărilor de jertfe în care ei au fost abandonați sub comanda unor popoare străine? Nu se poate ca români, ca administrație românească, să te speli pe mâini și să zici: nu s-ai mei! Ca odinioară, nu s-ai mei! Ăștia nu s-ai mei! Și tu vrei să faci o țară, da? Vrei să ai o țară, vrei să te iubească toate provinciile, vrei să țin aici cu Bucureștiul toată lumea. De la acest bunic al nostru au rămas niște scrisori foarte interesante. S-au păstrat, au rezistat sărmanele, trecând peste dezastru pe care copiii îl fac cu tot ce găsesc prin casă și prin pod. Au supraviețuit. Câte o fi supraviețuit? Vreo 20. Aceste scrisori de pe front, texte autentice, scrisori poștale, scrisori în plic și cărți poștale, cu ștampila poștei de campanie, exprimă, dezvăluie un tip de suflet omenesc. Deci de la acest om, tatălui meu, până astăzi, m-am gândit, sunt, să zicem, o treaptă de la el la tatăl meu, de la tatăl meu la mine, de la mine, să zicem, la Ioan și de la Ioan la copiii lui. Deci sunt 4 trepte în 100 de ani, 4 trepte. Diferență mare între noi și el, mare diferență. Religiozitatea lui este extraordinară. Este extraordinară. Ea rezultă din aceste scrisori pe care aș vrea să le publicăm în anuarul Societății de Istorie, pentru că sunt un document. Ca să înțelegeți de ce vă spun aceste lucruri, de ce am zis că noi avem un dușman în noi. Pentru că la nivelul respectiv de istorie, acei oameni, cum era și bunicul meu, aveau un atașament față de religie, exact cum ai respira aerul, cum te-ai bucurat de lumina soarelui, cum ai reacționat la frigul iernii și așa mai departe. Ceva care era de la sine înțeles. Curgea sentimentul, atitudinea, sentimentul lor, certitudinea lor trăită afectiv, fără să fie argumentată prin cine știe ce construcții mentale. Nu, trăită afectiv, că Dumnezeu îi ocrotește. El care era pe front și trăia cu primejdea morții în acele depărtări și așa. Deci, mi-ar plăcea și dumneavoastră și eu să fim la fel. Adică să ne vină starea religioasă, să ne vină de la sine. Să nu putem fără a fi religioși. Că atunci am fi religioși și la biserică, și acasă, și la serviciu peste tot locul. Ori noi nu suntem așa. Noi depunem un efort ca să fim religioși. Iar eu ca preot, când vin în fața dumneavoastră să vă fac un cuvânt de învățătură, eu am în vedere acest dușman din mine și din dumneavoastră, care e cârcotașul de serviciu, care este opoziția de serviciu, permanentrează, nu ca opoziția din Parlament. Permanentrează această opoziție păgână, care permanent bagă, da, că e așa, sau cum e așa, sau cum ar fi, da, uite că e așa, sau uite că e pe dincolo. Adică nu te lasă într-o stare sufletească, religioasă, cu minte așezată, permanentă, durabilă, nu te lasă. Sunt țepuși de gând păgân, care permanent te răscolesc, te pun pe jar. Deci astea sunt realități. Și atunci cuvântul de învățătură al preotului de astăzi este, sărmanul, cum faci ca să-l pui pe acest dușman la punct? Respectiv, să dau gândului meu și gândirii dumneavoastră, să-i dau o temă, să-l oblig să gândească ceva cu tot respectul pentru cele ale credinței, în așa fel încât să nu mai fie în răspăr cu starea sufletească afectivă de care avem nevoie aici în biserică. Deci la acest text cu răstignirea Domnului, e o răstignire prefigurată, nu e descrisă foarte deschis. Cuvintele acestea din Sfânta Evanghelie de astăzi fac parte din lecția pe care Mântuitorul Hristos i-a administrat-o, cum să zic altfel, lui Nicodim, un învățător de lege, care a venit noaptea pe furiș la Domnul Hristos și l-a pus la întrebări cumva. Avea el o curiozitate, o deschidere, dar avea și limite, limitele lui de rabin evreu. Și Mântuitorul face cu el o școală, îi pune niște probleme și ce îi spune? Îi spune, înainte de a zice aceste cuvinte, că omul trebuie să se nască și de sus. Nu-i destul să se nască de jos. Asta n-am înțeles și nu vă spun în detalii, că citim altă dată textul întreg, nu? Nicodim a înțeles și n-a înțeles, el a luat cum să se nască a doua oară, a zis Mântuitorul. Cum să se nască a doua oară? El s-a gândit că a doua oară trebuie să te naști tot așa trupește. Trupește, te naște o singură dată. Trebuie să te mai naști încă o dată sufletește. Trebuie să te naști de sus. Așa cum te naște în ordinea firii, trebuie să existe și o naștere în ordine spirituală. Ce-o fi înțeles bietul Nicodim? Nu știu. Cuvintele Domnului erau destul de încifrate, destul de complicate. Nu i-a zis, hai să-ți fac lecția cu A, cu B, cu C și pe urmă să facem cuvinte și pe urmă mici propoziții și pe urmă fraze ca să ajung să spun o treabă. Nu, i-a spus direct niște lucruri. Și-a rămas așa. Și așa ajunge după aceea să justifice lecția că omul trebuie să se nască de sus, cu niște afirmații care se referă la El. La El, la Mântuitorul Hristos, care se deopotrivă și de jos și de sus. Și de sus și de jos. Este și Fiul omului, putând fi urmărit în lume, în istorie, dar este și de sus Fiul lui Dumnezeu, trimis în chip tainic să fie aici pe pământ. Deci, vă dați seama, permanent lucrurile credinței prin care noi mărturisim ceva despre Domnul Hristos au o trimitere către noi oamenii. Și dacă putem gândi în felul acesta, atunci punem mintea noastră la un efort de înțelegere pentru ca să aibă în minte aceste două realități care stau față în față. Domnul Hristos ca model și noi care tindem, cum zicea Petrețuțea, asimptotic către. Nu ajungem niciodată, dar tindem către. E un model care ne atrage, care ne absorbe ca un magnet extraordinar. Care model? Modelul Domnului Hristos care este de sus și de jos. E Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Noi n-avem voie în viața religioasă să rămânem doar de pe pământ. Și omul nu trebuie să rămână numai de pe pământ. Ca să aibă viață veșnică trebuie să fie și din cer. Că numai de cele din cer rezistă. De a spune ce nimeni nu s-a suit așa dacă nu s-a coborât prin cer. Deci nu poți să aspiri la rai, la viața veșnică, dacă tu nu ai în tine ceva veșnic. Și nu poți să avea în tine ceva veșnic dacă identitatea ta e făcută doar din elemente pe care le studiază anatomia, fiziologia, chimia, biochimia, etc., etc., nu? N-ai cum! Acel material are cu totul alte legi. El acum e om, pe urmă e țărână, pe urmă e vierme, pe urmă e nu știu mai ce. Deci ca să te duci în viața veșnică, trebuie să ai ceva veșnic, trebuie să ai ceva de sus. Și Domnul Hristos îi spune lui Nicodim, îi prefigurează icoana răstignirii în care el stă pe cruce, pe pământ și totuși ridicat pe verticala crucii, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului deopotrivă. El urmând ca prin această situație a răstignirii să certifice de plină realitatea lui de om pământean, dar în același timp, prin învierea care va urma, să certifice de plină lui realitate de Fiul lui Dumnezeu. Omul nu poate învia dacă e numai om, Dumnezeu nu poate muri, nu poate trăi răstignirea dacă ar fi numai Dumnezeu. Deci, răstignirea este icoana care certifică acest lucru. Vine din cer, e pe pământ, se urcă din cer din nou. Sfânta, textul are o repetiție pe care eu am remarcat-o altă dată. O dată este pentru Fiul omului și o dată pentru Fiul lui Dumnezeu. Foarte, foarte frumos și interesant și bine pentru mintea noastră să observe compoziția Evangheliei. Zice odată, trebuie să se înalțe Fiul omului ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică credem în Mântuitorul Hristos și vedem în El pe Fiul omului care se înalță. Și dacă lucrul acesta, atunci avem și noi viață veșnică. Și de aceea acest Fiul al omului a trăit lucrurile pe care le-a trăit ca să ne dea șansa, ca privindu-L și crezând în El, să avem și noi șansă. Și mai departe zice, Dumnezeu a iubit așa de mult lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci aceleași lucruri, avem viața veșnică, evităm pieirea dacă credem deopotrivă în Fiul omului care se înalță la cer și în Fiul lui Dumnezeu care coboară pe pământ. Deci ce am încercat eu? Am încercat, iubiți credincioși, ce v-am spus înainte. Să lupt cu dușmanul păgân din mine și din dumneavoastră, din mintea noastră, care este, repet, cârcotașul de serviciu al vieții noastre religioase. Să-i pun în față niște teme pe care mintea să le aibă de dezlegat, sunt greu de digerat, îi dăm de lucru minții, o obligăm să își dea seama că există taine pe care ea în simplitatea și în geometria ei de doi bani nu le poate rezolva și atunci să ne lase ca să putem urzi în inima noastră, în sufletul nostru, evlavia pe care o simțim necesară atunci când stăm în fața Sfântului Altar. Amin?